Чергова гость передачі «Інтерв'ю тижня» – депутат Палати представників Олена Анісім. Яна розважає, чи є шанси на створення Білоруського національного університету, ділиться своїми враженнями про перші місяці праці у Палаті представників і відповідає на питання, чи збирається вилучатися на посаду старшині Товариства білоруської мови. З її гутарив Віталь Циганков. Під час пресової конференції Олександра Лукашенка у вас відбулася доволі прикметна розмова з керівником держави на кон створення Білоруського національного університету. Назиральники відзначили, що раніше Лукашенко на такі питання відказував доволі однозначно. Ну, мовляв, у нам це не треба, у нас є БДУ та інші університети. Але тепер його відказ, здається, був уже не такий однозначний, хоча все-таки і не вельми конкретний. А як би ви його оцінили, як ви зрозуміли слова Олександра Лукашенки по цим питанням?
Ну, я зрозуміла і сприйняла це так, що коли буде все підрихтовано для того, щоб відкрити університет, то влада не буде цьому перешкоджати. Скажімо так, вектор сприяння. Я розцінюю це менавіто таким чином.
Ну, але університет – це така річ, що все-таки без уділу державних інституцій і органів його не створиш. Тут громадство не може, напевно, його зробити на повноцінному зрівні.
Будемо казати так, що то створення університету, воно може бути йти різними, скажімо так, формами, тому що сьогодні дозволяє закон бути засновальниками і юридичних особ, і просто громадян у якості засновальників університету едукації, тим ліку і вищих навчальних установ. А крім того, і заміжні організації так само можуть бути засновальниками, так що варіантів шмат. Можна засновувати приватні установи, можна засновувати установи і державні. Так ось питання усе у тим, щоб ми рухалися менавіто до самої ідеї, до увасоблення, до її практичного життєвлення, а вже після на кінчатковому, на фінішній, як кажуть, прямой, ми можемо тоді глядіти, хто зацікавлений, хто допомагає і який варіант нам більш підходить.
Так само на той зустрічі керівник держави жартом уже призначив ректора і проректора цього університету, вас і депутата Мурзелюка. Скажіть, менавіто конкретно з господаром Мурзелюком, на гэтым все і скончилося жартом? Чи, може бути, після той прес-конференції ви з ним більш серйозно поговорили про цю тему?
Ну, справа вся в тим, що призначаєш ректора не я, а призначає керівник країни по закону, по наших сьогоднішніх усіх законодавчих актах. Звісно, це був жарт, але для нас це не жарт. Я маю на увазі, перш за все, і свою організацію, і Оргкомітет по створенню Національного університету з білоруської мови навчання. Ми на це працюємо, а вже хто буде ректором і так далі, це питання завтрашнього дня. До речі, сьогодні ми будемо на нашому Оргкомітеті обмірковувати питання статута, ну і останні моменти далі по концепції університету.
Давайте поговоримо про вашу працю у Палаті представників. Що може бути головне? Напевно, у вас вже була можливість асансувати гетеї паугоди, які ви провели там. Чого було більш розчарування у ці набитків? Ці ніяким чином справдилися ваші чекання від гетеї структури? Ці, наадворот, більш викликали песимізму?
Ну, я б сказала, Віталь, так, я не піддаюся ні розчаруванню, ні залишньому оптимізму, чи ще яким-небудь там емоціям, розпачі і так далі. Я працюю, розуміючи, у яких умовах я єсть. Я працюю разом з колегами по Палаті представників. Многі з їх допомагають у ніяких питаннях. І я бачу, що многі з їх вельми добре підрихтовані до законодавчої діяльності. У плані взаємовиручки так само бачу шмат позитивного. Тому якби розчарування у мені нема. Є ніяке, напевно, розчарування, але навіть це не назову розчарування, а просто обозначення позиції, хто і як реагує у громадському секторі, ці, там, скажімо, інтернет-простори, на ті чи інші мої кроки. Тому іде звичайна абсолютна праця, нічим я можу бути незадоволена. Скажімо, поки що я незадоволена тим, що не можу ніяк переконати і знайти механізм вирішення такого питання, як прийняття законодавчих актів одразу на двох мовах. каб абавязкова беларуская мова мела свой законадаўчы статус. Бо на сённяшні дзень няма законадаўчых актаў практычна, за невялікім выключэннем, на беларускай мове, якія мелі юрыдычную сілу. І хачу сказаць, што вось зараз я працую з бізнес-супольнасцю. Многія бізнэсоўцы хочуць працаваць па-беларуску ў сваёй прафесійнай сферы, але няма дакументаў зацверджаных на беларускай мове, договораў там, актаў і так далей і таму падобнае, што якби вот стрымлівае гэты працэс беларусізацыі. Мала таго, да мяне недавно быў зварот аб тым, што ў горадзе Баранавічы міністэрства аховы здароўя адмовілася выдаць даведку на беларускай мове чалавеку, паслаўшыся на тое, што дакументы все якби толькі на рускай мове зацверджаны. Так што пытанняў вельмі шмат, і ёсць тыя абазначаныя, скажем, моманты, якія я бачу, што трэба будзе рашаць. Іх занадта многа, але ну паціху памалу будзем рашаць.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Інтэрв'ю тыдня». Сёння размова з дэпутаткай Палаты прадстаўнікоў Аленай Анісін. З ёй гутарыць Віталь Цыганкоў. У верасні ў інтэрв'ю для радыё «Свабода» вы казалі: «Я хачу, каб у мяне было шмат саюзнікаў у гэтым новым парламенце». Это вы казалі, ну, за некалькі дзён да вступлення менавіта пачатку працы ў якасці дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Атрымалася ў вас атрымаць саюзнікаў менавіта не ў сэнсе нармальных некіх чалавечых сувязяў, як вы кажаце, узаемадапамога, а менавіта ў сэнсе, ну, скажам, грамадска-палітычным. У вас ёсць там саюзнікі?
Я веру, што ёсць. Не ўсе яны ўжо абазначыліся, але пасля розных, скажам, вось, выступаў на тэлебачанні, удзелу ў тэлепраграмах ці на радыё, да мяне падыходзіць і выказваюць сваю і падтрымку, і такія ж самыя думкі. Да, і тое, што датычыцца, напрыклад, вось зараз мы пачынаем абмяркоўваць кодэкс аб адукацыі, канешне, тут шмат у людзей салідарнасці, і хачу сказаць, што і ў плане некаторых заканадаўчых актаў таксама пазіцыі ў нас вельмі-вельмі падобныя. Таму пытанне, ну, затым, каб, калі, скажам, у мяне ўзнікне патрэба іх пераканаць у якойсьці справе, ну, я разлічу на тое, што к таму часу яны ўжо будуць перакананымі маімі, ну, паплечнікамі, скажам, у некаторых пытаннях. Мы ж усе розныя, не абавязкова, што ў нас будзе адна агульная думка на ўсіх. Але на паплечніцтва я якраз такі спадзяюся.
Вы заўсёды так даволі асцярожна выказваецеся на конт таго, ці з'яўляецеся вы апазіцыянерам, ці прадстаўніком грамадскасці, скажам так, даволі асцярожна, але вот пакантактаваўшы з большасцю дэпутатаў, ці, скажам, нават з чыноўнікамі на іншых узроўнях, нейкіх міністэрствах, ці сталі вы сябе адчуваць больш апазіцыянеркай, ці менш? То бок, ці ёсць у вас уражанне, што гэта людзі іншага асяроддзя, ці яны такі ж самы, як, напрыклад, і вы?
Скажам так, першае, я не асцярожнічаю, калі называю сябе там ці апазіцыянеркай, ці не. Справа ўся ў тым, што я за чысціню, як кажуць, тэрмінаў, што пад гэтым разумець. Бо калі, напрыклад, вы з чалавекам дзяржаўнага ўзроўню не пагаджаецеся па нейкіх пазіцыях, гэта значыць, што вы ўжо апрыёрна апазіцыянер ці не. Таму гэтае пытанне, ну, не асцярожнасці, а менавіта, ну, сэнсавае пытанне, так? Я б сказала так. З іншага боку, што датычыць кантактавання з дзяржаўнымі чыноўнікамі, ну, я не магу сказаць, што ў мяне з усімі 100% такое паразуменне. Многія ставяцца і да гэтага часу насцярожана. Бо я не чалавек сістэмы, я не чалавек, які, скажам, прыйшоў з нейкай такой важнай пасады чыноўніцкай і адразу ў дэпутацкае крэсла. Таму гэтыя моманты ўсё роўна застануцца, і мне ў гэтым сэнсе можа быць нават і не лягчэй і не прасцей, чым ўжо загадзе абазначанаму як апазіцыянер.
Але вот вы казалі пра нейкія, ну, скажам, факты, дзе нейкія чыноўнікі дастаткова дробныя, ну, фактычна парушалі заканадаўства пра мову, да іншае заканадаўства, якое тычыцца дзяржаўнасці беларускай мовы. Калі вы ўжо і пісалі Фейсбуку, вмешваецеся ў такія справы, да вас стаўленне як: «Вот гэта дэпутаты, зараз жа паправім», Ці для вас ставлення, як, ну, гэта не формалка, і у нас ёсць сваё разуменне?
Ну, по-розному. Все залежыць ад таго, хто, значыць, які чыноўнік, які ён, скажам, як чалавек. І, напэўна, ставлення яго да мовы. Тут я не магу адназначна сказаць. Пакуль што я не пісала на Міністэрства аховы здароўя, таму што это літаральна днямі прыйшло, але, канешне, напішу на конт гэта. Ну, вы ведаеце, што адна з апошніх, это чыноўніцай была размова на радыё «Сталіца», дзе ў нас пазіцыі, канешне, не супадаюць адназначна. Вось, таму казаць, што ёсць поўнае паразуменне, не магу сказаць, што яго нема. Таксама розныя стаўленні ў залежнасці ад людзей. Але, канешне, даводзіцца пераадольваць вялікі супраціў, таму што усе перш за ўсё ўспрымаюць, калі я гаварю па-беларуску, нешта там прапановы, усе адразу ўспрымаюць, нібыта гэта я адразу хачу ўсіх да нечага прымусіць. Сам рэчы я проста кажу, што можна ісці з беларускай мовай, можна ісці па жыцці, і пры гэтым трэба выконваць і закон у першую чаргу тут Рэспублікі Беларусь. У гэтым я і бачу сэнс дзейнасці у палаце прадстаўнікоў.
Часам, можа быць, з тых жа самых вашых допісаў у сацыяльных сетках, можа быць, у мяне, там у іншых утварыцца такое ўражанне, што вот наведванне вашай выбарчай акругі, ну, я разумею, вашай малой радзімы, яно вам больш, скажам так, в маральным сэнсе дапамагае. Вот там большае разуменне, там, можа быць, і мясцовыя чыноўнікі з вамі неяк лягчэй кантактуюць. Ці сапраўды ёсць такое вось у вас, можа, стварылася ўражанне, што Менск і ваша акруга это столбцы і нясвіжчы, гэта, ну, скажам, розныя рэчы там ці не розныя планеты.
Ну, гэта не розныя планеты, людзі і там ёсць розныя, і можа быць проста рэакцыя, скажам, людзей у столбцах і нясвіжана таксама неадназначна. Там таксама людзі розныя, па-розуму рэагуюць на беларускую мову. Але злавей, можа быць, і адгукаюцца. Все залежыць ад шчырасці людзей. Там людзі всюды людзі. Іншая справа, што праблемы у людзей розныя. Што ў Мінску, што ў Стоўцах, што ў Нефіжы. У кожным районе свае пытанні.
Ці думаеце, вы ўзначаліся таварыства беларускай мовы? Алег Трусаў ўжо заяўляў, што далей не збіраецца быць старшынём. Ну і тут, пакуль ніхто не казаў, але, напрыклад, мне ваша кандыдатура ўяўляецца найбольш адпаведнай і адэкватнай у дадзенай сітуацыі.
Гаспадар Віталь, пытанне пра кандыдатуру старшыні таварыства беларускай мовы будзе вырашацца і падчас выбарчых канферэнцый, якія зараз і сходаў, якія будуць праходзіць цягам вось года, там 9 месяцаў да канца кастрычніка. І, канешне, на самім з'ездзе. Будзе бачна па сітуацыі, будзе бачна па тым, як будзе разгортвацца вось эта выбарчая кампанія, каго захочуць бачыць нашы структурныя падраздзяленні ў розных раёнах, абласных цэнтрах і раённых цэнтрах. І будзе бачна бліжэй да з'езда. Пакуль што я нічога сказаць не магу. Маю кандыдатуру назвалі падчас апошняй рады. Я не адмаўляюся.
Ну і, можа быць, верымся таго ж пытання на заканчэнне, пра што мы кажам всю эту нашу размову. Можа быць, я сфармулюю яго так, больш, скажам, жорстка. Вот за гэтыя паўгады ў палаці, за гэтыя паўгады вашага новага жыцця, фактычна, ў якасці дэпутата палаты прадстаўнікоў, ці не з'явілася, ці, можа быць, часам з'яўляецца ўражанне, што вось гэтая дзейнасць, ну, гэта неяк, што называецца, біцца галавой аб сценку, што перад вамі сцена, якую па вялікім рахунку наўрад ці вам удасца прабіць.
Дякую, Віталі, за пытанне. Канешне, часам узнікае такое ўражанне, але без розхачы, а проста як канстатацыя факта, што ў нейкіх пытаннях магчыма на сённяшні дзень гэта сцяна. Але я не губляю развагі, я просто думаю пра тое, а якім чынам яшчэ можна зайсці з якога боку, каб гэтае пытанне ўсё ж такі вырашыць, якія механізмы запусціць. Таму я буду працаваць датуль, дакуль гэта будзе магчыма, дакуль хопіць маіх сіл і да той пары, пакуль не праб'ю сценку.
Прозвучала передача «Інтерв'ю тижня». З депутаткою Палати представників Аленою Анісім гутарив Віталь Циганков.